inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin tetes berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
disiplin ing palewismo pirangan kapindho. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan disiplin ing palewismo pirangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, sih tresno sing buta saka wong tua mujudake pepalang paling gedhe jroning panggulawenthahan. Dosa kalirwane wong tua meh-meh asibat umum. Sih tresno sing buta kanggo dheweke sing ana sesambungan keluarga karo kita kerep ana ing diri kita. Sih tresno kaya iki dinyatakake ato banget. Iku ora diimbangi karo hikmat lan wetiase marang Gusti Allah. Sih tresno sing wuto saka wong tua, mujudake pepalang sing paling gedhe jroning piwulangan sing bener kanggo anak-anak. Bab iki ngalang-alangi disiplin lan piwulangan sing didawuhake dening Gusti. Kadangkala, amarga sih tresno iki, wong tua katone kelangan akal. Bab iku padha karo welas asih wong duraka, kekejeman sing dibungkus coba sing diarani katresnan. Iki kaya ilining banyu ing jero kali sing ngenterake anak-anak marang kautiwasan. Para sederek, wong tua tansah ana jroning pepaya kanggo manjakake sih tresno iku kanthi ngorbanake pamituhu marang angger-anggering Allah. Akeh wong tua kanggo nyenengake anak-anake, ngijinake opo sing ora dikeparengake dening Gusti. Wong tua tanggung jawab marang opo sing sak temene mungkin tumati jroning awake anak-anak. Menawa minangka guru ing palewismo, Rama lan ibu ngejarake anak-anak kanggo nyekel tali kendali ing tangani dhewe lan kesasar. Mula wong tua kudu tanggung jawab marang opo sing sak tenane bisa dumati marang anak-anak iku menawa coro sing kosok balene dienekake. Dheweke sing nuruti opahusi ing atine dhewe jroning sih tresno sing buta marang anak-anake sami manjakake dheweke jroning pemareman kepinginan-kepinginan sing mentingake awak lan ora nggunakake wewenang Allah kanggo ngelingake dosa lan dandani sing ala. Nuduhake menawa dheweke luwih ngurmati anak-anake sing ala iku tinimbang Gusti Allah. Dheweke luwih mentingake kanggo njaga jeneng apike ketimbang luhurake Gusti Allah. Nyenengake anak-anake ketimbang nyenengake Gusti. Para sederek, wong-wong sing duweni sedidik banget kuwanen kanggo melehake sing salah utawa lumantar kaliruan utawa kurang kawigaten. Orang upaya kanthi teman-teman kanggo nyucikake keluarga utawa gerejane Allah, tanggung jawab marang piolo sing bisa muncul pinangka akibat saka kaliruane marang tugas. Kita padha tanggung jawab marang piolo sing sak temene bisa kita cegah tumati ing wong liya kanthi cara nggunakake wewenang wong tua utawa pangon kaya dene kanggo piolo-piolo sing kita lakoni. Para sederek, ora ono papan kanggo mihak. Lumrah banget kanggo wong tua, kanggo sikap mihak marang anak-anake dhewe, utamane banget menawa wong tua iki rumangsa, menawa anake duweni kabisan sing luwih dhuwur, mula dheweke bakal nganggep menawa anak-anak iku luwih dhuwur ketimbang anak-anak liyane. Mula saka iku, akeh bab-bab liya bakal diwelehake kanthi seru, nanging dijarake lan dianggap dadi kawasisan lan kapinteran menawa iku ditemokake ing anak-anake. Senatian sikap mihak kaya iki lumrah, nanging bab iki ora adil lan ora asipat Kristen. Sawijining kesalahan sing gedhe sing kita tindakake marang anak-anak kita menawa kita ngejarake kesalahan-kesalahan iku mlaku terus tanpa ditandani. Para sederek, ojo kompromi karo piolo. Kudu dituduhake kanthi cetha menawa paprintahan Allah ora kenal kompromi karo piolo. Piye ing Bali Wisma utawa uga ing sekolah panerak ojo dijarke. Ora ana wong tua utawa guru sing mikirake kesejahteraane wong-wong sing ana ing pengawasane bakal kompromi karo kekarepan diri sing atos lan nentang wewenang utawa alasan utawa apus kromo kanggo ngujolake awak saka pamituhu. Dudu asih nanging pangrasa wae sing ngremehake panggawe salah sing mbudidaya kanthi cara mbujuk utawa nyogok kanggo entuk pamituhu lan ing pungkasane gelem nampa samubarang pinangka gantine saka apa sing dijaluk. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Mugi pisegahan punika saged migunani kagem kita sami. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007.
Terima kasih.
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Pangandalan diri wong Kristen.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangandalan diri wong Kristen. Para sedherek ingkang kinasih, sabda pangandikanipun Gusti ing kitab Rom pasal 12 ayat 1 yaiku, kang iku para sedulur Marko saka se kamirahani Gusti Allah, aku pitutur marang kowe, podo nyaosno badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarto kang tadi keparengi Gusti Allah, yaiku pangibatahmu kang sejati. Poro sederek, kita urip ing jaman sing narat pangendalen diri. Kesehatan lan urip dikorbanake dening akeh wong, kanggo marmake nafsu, kanggo kesenengan sing larani. Jaman pungkasan iki ditondoi dening mudune moral lan karingkihan badan. Amarga kabungahan kasebut lan ora gelem nindakake pakaryan badan. Akeh sing nandang sangsara saiki amarga kurang gerak lan pakulinan sing salah. Para sederek, menawa kita nindakake mangan lan ngombe kang ngurangi kekuatan jasmani lan rohani, utawa dadi korban pakulinan, mula kita ora ngajeni Gusti Allah. Wong-wong sing sinau ngulinakake selera marang rokok bakal ngrusak kesehatane. Dheweke ngrusak kekuatan syaraf, nyuto kekuatan vital, lan ngorbanake kekuatan mental. Wong-wong sing ngaku dadi panderek Sang Kristus, nanging lakoni dosa sing gegirisi iki, ora bakal ngurmati panebusan, mangkono uga babab sing mulya lan langgeng. Pikiran kasamarake lan saperangan dilempohake amarga narkotika. Gampang dikalahake dening panggoda lan ora bisa nikmati sesrawungan karo Gusti Allah. Wong sing gunakake rokok bisa ngalih marang inuman keras. Wong pratelu saka wong mendem ing negara kita wis ngembangake selera marang omben-omben amarga gunakake rokok. Wong-wong sing nyatakake yen bako ora gawe piolo, dheweke bisa diyakinake marang kesalahane, kanthi orang rokok sawetara dina, syaraf gemeter, sirah mumet, lan gampang nesu sing dirasakake. Bakal mbuktekake marang wong-wong mau menawa kasenengan ala iki wis naleri dheweke kanggo pangawulan. Iki wis nelokake dayaning karso. Duit banjur dikorbanake sing kudune bisa mbiyantu pakaryan sing becik, meni sandangan wong wuda, meni panganan wong sing keluwen, lan martakake kebenaran marang jiwa-jiwa sing wis kesasar saka Sang Kristus. Cathetan kaya apa minangka cerita panguripan sing bakal dicatet ing bukune Gusti Allah? Iku bakal katon menawa cacah gede duit digunakake kanggo rokok lan omben-omben alkohol. Kanggo apa? Kanggo jamin kesehatan lan umur dawa? Oh, ora. Nanging kanggo ngawulo selera olo, ngrusak, kang racuni lan mateni, ora mung sing gunakake, nanging uga wong-wong sing marisi lelara lan kabodohan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton Patuko mugi rawuh. Karso Patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So Patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami Patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene Patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.